Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela il-professjonisti f'Malta, jien Norma Kamilleri inselmilkom u nsellem ukoll il-mistiedna tiegħi illum Dr. Ruth Falzon li hija membru tal-eżekuttiv tal-Malta Association for the Counseling Profession u hija ukoll segretarja fil-Kumitat Eżekuttiv fil-Malta Federation of Professional Associations. Ruth hija ukoll Senior Lecturer fil-Department tal-Counseling fiħdan il-Fakulta għat-tisħiħ tas-soċjetà. Ruth qiegħda hawnhekk biex nitkellmu fuq l-MACP, l-Assoċjazzjoni tal-Counselors f'Malta u kif ukoll anke fuq il-professjoni tal-Counseling. Grazzi Ruth tal-li jaċċettajt l-istedina tagħna.
Grazzi inti wkoll.
Tajdil naftit fuq l-MACP forsi s-semmija qatt ma semgħu l-Assoċjazzjoni tal-Counseling.
Mela ara, il-Counseling Malta l-ewwel iddaħal fil-snin 50-60 meta mill-Knisja bdew jagħmlu takana counseling għal koppji eċetera u għall-familji. Imma mbagħad daħal ukoll fl-iskejjel. U fil-bidu, per eżempju, meta kien isir it-taħarriċ tal-counseling, kienu jridu jkunu teachers, ġudew kienu jkunu school counselors. Mbagħad kien jisu meta ftaħna dil-fakultà jew 4 snin qabel propja li ma bdejna nagħmlu korsi tal-counseling ma kienux abbinati mal-fatt li titkun teacher, ġifieri jisu l-counseling Malta meta beda mill-iskejjel u mbagħad ħareġ u għadna naħdmu fil-fatt bħal-assoċjazzjoni, għadna qed naħdmu biex il-kelma counseling ma tkunx abbinata biss mal-iskola, manka fis-settur tas-saħħa, fis-settur tal-industrija, f'kull settur fejn hemm bżonn li jkun hemm counselor il-jobs għal dawn il-professjonijiet qed jiżdied. Ġifieri issa l-assoċjazzjoni ħadmet ħafna wkoll mal-università biex ikonna kors għal-counseling u wieħed mill-ftit korsijiet anka fl-Ewropa li huwa għal-livell tal-masters. Iġvir il-counseling fid-dinja għandu ħafna modi kif isir counselors, hemm ftit jien personali ma naqbilx magħhom li jkunu korsijiet żgħar ta' ftit ġimgħat u hemm oħrajn bħal tagħna li huwa kors ta' sentej full-time jew 4 snin part-time u ikollok livell ta' masters.
U dan jista' jagħmlu il-kors tal-masters ikun jista' jagħmlu kwalunkwe persuna li għandu first degree?
Eżatt, dik hija interessanti għax il-miġġija kif wieħed isir counselor hija differenti minn professjonijiet oħra tas-saħħa mentali. Inti tista' ssir counselor ikollok l-ewwel graduazzjoni fi studju li għandu x'aqsam man-nies. Ġifieri aħna nevalwaw, per eżempju, jista' jkollok psikoloġija, jista' jkollok social work undergraduate, jista' jkollok youth studies, jista' jkollok il-kors ħanifhom ftit tal-fakultà li huwa wieħed mill-ewwel korsijiet fuq livell ta' fakultà li inti jismu il-lawreat għat-tisjiet tas-soċjetà, allura dik ikollok studenti li jkunu daqu min informazzjoni min 7 dipartimenti u min 9 u 9 disciplini u aħna mbagħad nevalwaw jekk il-kors li għamilt huwa validu biex inti tkompli tistudja. U minnaħa ta' training jitolbu wkoll sena esperjenza li kollok xogħol li għandu x'aqsam man-nies. Ġifieri dik hija għaliex għax il-counseling il-fundazzjoni aw il-bażi tal-counseling huwa r-relazzjoni li inti tibni bejn il-klijent u l-professjonista forsi nidħlu aktar. Issa l-MACP bdiet l-ewwel grupp ta' counselors fl-2002 fi annar tal-2002 u kienu kollha school counselors imma mbagħad mal-miġġija ta' żmien, okay? Bdiet tinfirex, pereżempju għandna kuntatti sbieħ ħafna mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali, organizzajna 3 konferenzi Malta u jisemmuhomna nieħdu gost ħafna bihom, ovvjament bil-COVID waqfu dal-konferenzi għall-online, għandna connections mal-Assoċjazzjoni Ewropea wkoll. U li nieħdu gost illi iħarsu lejn kif aħna nsiru counselor bħala mudell. Iġviri, per eżempju, ħaġa oħra li aħna għandna differenti minn pajjiżi oħra, mhux qed ngħid tajba jew ħażin, qed ngħid it-tradizzjoni ta' Malta. Illi aħna ħafna mill-professjonijiet ikollhom warrant li toħroġ mill-istat. Jekk tieħu pajjiżi oħra tista' tkun illi l-assoċjazzjoni stess ikollha r-reġistru. Imma peress li qegħdin fil-kuntest Malti, meta ġejna biex nippromuovu li l-counseling għandu jkollu liġi. Peress li kien hemm dan liġijiet ta' social workers, ta' psychologists, qegħda mela l-aħjar li nimxu fuq l-istess tradizzjonijiet u fl-2015 ħarġet il-liġi tal-professjoni tal-counseling, jew bl-Ingliż Counseling Profession Act. Minna mbagħad ħareġ il-Warranting Board, jiġifieri il-board regolatorju li s'issa huwa ħareġ il-warrants tal-fuq minn mit counselor naħseb, kellhom ġiex events fejn ħarġu daw iċ-ċerimonji, bħalissa hemm ċer Miss Anna Katania li taħdem ħafna tajjeb mal-assoċjazzjoni, għax għall-assoċjazzjoni hija importanti ħafna li tliet entitajiet illi għandhom għall-qalbhom il-counseling jaħdmu f'sinerġija u kongruenza flimkien. Inkella il-professjonijiet ma timxix jiġu affettwati il-klienti u l-popolazzjoni vulnerabli li aħna rridu nservu.
Aħna pajjiż żgħir għandna l-vantaġġ li nistgħu nikkuntattjaw faċilment lil xulxin u din is-sinerġija hija importanti.
Fil-fatt minn barra ġi lejdu li ma kif qasir żmien imxejtu daqshekk, qedtilhom għax aħna kull ma rridu ġiex telefonat u nilħu l-Prim-Ministru u jibdew jitqu bija ma jafux jiġifieri daw. Imma jien personali minix warranted counselor. Jiena riċerkatura u edukatura fil-counseling għax min jismani għajdi kif mhux qed titkellem fuq id-dislexja s-soltu għax hekk l-iktar li nitkellem. Però kif żvolġa il-professjoni tiegħi, il-bżonnijiet tiegħi ġo d-dipartiment u kif inħloqna, jiena kont ukoll nikkoordina l-PSD u ħassejt li posti huwa fil-counseling u fdal-aħħar 15-il sena, 12-il sena mbagħad ikkonċentrajt u għat l-ekspertizija ta' dislexja ma' d-dinja tal-counseling u ta' s-saħħa mentali.
Semmejt ħaġa interessanti li tolqotni ħafna kemm organizzazzjonijiet volontarji ġewwa Malta minkejja iċ-ċokon tagħhom dejjem ifittxu li jkunu affiljati ma' organizzazzjonijiet oħra Ewropej, internazzjonali u nafu ħafna anke fiħdan l-MFPA stess, li għanna ħafna membri li huma assoċjazzjonijiet relativament żgħar, imma li qed jagħtu kontribut enormi fuq livell Ewropew u anke internazzjonali. U din hija xi ħaġa importanti ħafna li anke il-professjonijiet rispettivi tagħna tpoġġihom fuq livell ieħor anke fuq livell internazzjonali. Semmejt xi ħaġa importanti ħafna li hija r-relazzjoni bejn il-klient u l-professjonist li aħna kif taf inti fil-federazzjoni din hija xi ħaġa li nisqħu ħafna. Illi l-etika professjonali hija l-bażi fejn inti jimbagħad ħa tibni din ir-relazzjoni illi tagħmel id-distinzjoni bejn professjonist u forsi xi ħadd ieħor li mhuwiex professjonist illi din ir-relazzjoni. Fil-każ ta' counselors din hija xi ħaġa ovvjament importanti ħafna. Forsi anke tispjegalna minn barra din it-tip ta' relazzjoni anke differenza bejn counselor u professjonijiet oħra fiħdan is-saħħa mentali għax naħseb hija xi ħaġa li ħafna nies jitfixklu imma jekk jien għandi bżonn ngħinuna ħammur għand counselor jew għand psychologist fejn għandi jmur.
L-mistoqsija tajba li kultant anke in-nies minkejja li tispjega wieħed jitfixkel. Għax hemm differenzi ma wkoll ħafna affarijiet komuni ma ħafna differenzi. U ħanibda billi niddiskċini counseling skont il-liġi bi żgur minn qed jisma' jifhem eżatt. Ħanaqra jekk ma jimpurtax. Mela il-liġi it-tieni artiklu tal-liġi tgħid li counseling tfisser l-osservazzjoni, id-deskrizzjoni, il-valutazzjoni, l-interpretazzjoni, il-riċerka jew l-għajnuna li tingħata jew proċeduri għal fini tal-prevenzjoni lew l-eliminazzjoni ta' mġiba limitativa u alti tip fir-relazzjoni interpersonali u riflessjoni għat-tisħiħ personali tal-klient. Iġifieri il-counseling l-istend tiegħu huwa ta' saħħa mentali. Mhux ħaniġi għandek u il-professjonista ħajagħmillek diagnosi. Iġifieri l-ewwel importanti illi timbena bejn il-counselor u l-klient dak l-ispazju fej u l-klient ħajħossu sikur, ħajħossu komdu li għandu spazju fej jixtar u il-ħiliet tal-counselors bil-mistoqsijiet li poġġilu bil-rispons li jagħmlu jasal f'konklużjonijiet x'inhu l-ħjara li biex jinbidel. Jiġifieri parti mill-professjonista tal-counselor ukoll jista' jkun illi bir-relazzjoni li timbena il-klient jasal għall-konklużjoni li pereżempju għandu bżonn imur għand psikjatra. Ġifieri aħna inti taf il-psikjatra għandu l-ewwel lawrija medika. Alright? Mbagħad jibqa' jiżviluppa il-ħiliet tiegħu biex jiffoka fuq is-saħħa mentali, id-dijanjosi mentali, il-mart mentali, allura inti tmur għandu taf li hu jikkombina importanti ħafna ġifieri il-mediċina u t-terapija. It-tnejn huma importanti u l-psikjatra jkun ħafna sitwazzjonijiet pereżempju fejn ikollok il-psikjatra qed jaħdem mal-counselor. Il-psikjatra qed jaħdem mal-psikologa jew psikologu. Jiġifieri il-professjonisti bejnietom jaħdmu flimkien. Jiena nemmen ħafna bl-Ingliż ħajdula transdisciplinary teamwork. Ok, inti bħala professjonisti jak żgur taf x'inhi u ħirġa minn widnejk.
Importanti ħafna.
Fej u dawn hija parti anke mill-etika professjonali. Illi meta inti professjonista, l-istorja mhux fuqek qiegħda, l-istorja hija tal-klient. So wara parti mill-etika tal-professjonista u li jinduna li se jkun xi tkun jekk għandux bżonn l-intervent ta' professjonisti oħrajn. Iġi naħseb waħda minn differenza bejn il-counselors u professjonisti oħra bħal psychologist u psychotherapist hija il-filosofija u l-punto di partenza. Iġi il-punto di partenza ta' counselor hija li ħajjejn li l-klient jaraf x'inhi il-problema tiegħu, l-isfida tiegħu u jaraf kif għandu jsolvija. Iżek kien tinduna dejjem qed nifoka fuq il-klient. Għaliex anka minħabba li l-kelma hija counselor, ħafna jgħidu ħajtini parir. Jekk il-counselor jgħidlek parir,
definizzjoni tal-pura tal-kelma. Eżatt,
aħna l-istudenti tagħna kif jidħlu jekk tagħti parir, m'intix ħatgħaddi minn dal-kors. Għax hija ħaġa li aħna il-counseling huwa kontrija, il-counseling jagħti spazju lill-klient biex jaraf il-problemi tiegħu u kif ħajsolvihom hu. Anka pereżempju ħafna nies norma jitfixklu u jgħidu jiena ħan empowerjak, jekk inti ħat empowerjani, jiena ħan nibqa' skjaf tiegħek. Jiena ħan empoweri nnifsi.
Ekku.
Mela jiena ma nistax ngħidlek jiena ħan empowernak, jiena ħanejnek taraf kif inti tista' tempowerja lilek innifsek. Waqt inħoss nirrabjata x'il-kelma empowerment ma tistax tiġini bil-Malti. Forsi ma tistax tiġini, ma naħlux ħin fuqha. Iġifieri imbagħad il-counselors, iġifieri aħna parti mit-training tagħhom illi jarfu professjonisti oħra kif jaħdmu ma' professjonisti oħra, kif inti għandek tikkomunika anke ma' professjonisti oħra. Malta żejra kollha nafu l-xulxin. Huwa sabiħ kieku kollha naħdmu flimkien għal-ġid tal-klient, din hija l-ħolma tiegħi, forsi għalhekk qiegħda fl-associations norma. Imma din nħossha ħafna jiena.
Importanti ħafna. Semmejt żewġ affarijiet, aħna reċenti federazzjoni għamilna reċerka u l-pubbliku saqsejnih kemm taħseb li dawn il-kategoriji ta' professjonisti diversi jisegwu jimxu mal-kodiċi tal-etika. U fil-qċata ta' din il-lista kważi 83% ġew propju il-professjonisti fiħdan is-saħħa mentali. Illi 83% tal-pubbliku u li kellna sempel tajjeb ħafna, rappreżentattiv, dawn qalu illi professjonisti fis-saħħa mentali jisegwu dejjem jew kważi dejjem jimxu mal-kodiċi tal-etika. U dik naħseb tirrifletti ħafna fuq it-tip ta' relazzjoni u tajjeb illi ngħidu dritt warajhom 78% kien hemm professjonisti tas-saħħa il-bqija, jiġifieri mediċi u allied health, eċetera. Però din naħseb tirrifletti ħafna fuq il-relazzjoni bejn klient u professjonist. U ħaġa oħra li inti aċċennajt ftit għalija, aħna għax aħna kulħadd jaf il-xulxin. Taħseb illi dik tista' tkun ta' detriment kultant biex wieħed ifittex lajnuna, ħana tik eżempju ċar. Xi mhux bogħod ħafna xi 3 snin ilu, konna għamilna riċerka fost il-professjonisti li jippratikaw fawdex. U propju professjonisti fis-saħħa mentali kienu jikkummentaw illi naħseb sa ċertu punt għadha daqsxejn tabu f'Malta wkoll, imma partikolarment f'Għawdex problemi ta' saħħa mentali għadhom mixtura ħafna. U jafu fatt illi ħafna nies li jkollhom bżonn lajnuna ma jmorrux ifittxu lajnuna għaliex jekk xi ħadd ħajarhom deħlin f'bib partikolari, ara dak għandu problema. Mal-ewwel jiġi jittimbrat.
Le, teżisti, ġifieri rajta fir-riċerka u anke b'mod ta' esperjenza. Per eżempju, jiena x-xogħol tiegħi ma' klijenti huwa li nessessja għal problemi ta' tagħlim. Però ovvjament jiena ma nistax nara t-talim waħdu, jiena nara l-aspett emotiv. U ġili kolli bżonn li nirreferi għal psikologi jew counselors, jiddependi mill-li naħseb li jien jistaw jgħinu l-aktar skont li qed nara fil-klient. U klienti għawċin jippreferu jinżlu Malta.
Ekku.
U nifima għaliex hemm it-timbru. Qed tifhem sfortunatament meta niġu għas-saħħa mentali qatt hemm dat timbru li hu żbaljat totalment imma jeżisti. Li forsi nistgħu nkunu kreattivi għaliex naf jiena ħafna professjonisti għawċin li huma bravi ħafna u jisservu sija Malta u sija Għawdex. Imma
importanti nissottolinjaw li l-għawċin huma bravi ħafna.
Vera. Però forsi wieħed li jista joħroġ minna b'mod kreattiv illi jiservi f'postijiet fejn ikun hemm ħafna professjonisti, allora dak li jkun meta naraħ jidħol, ma nafx fejn dieħel jien, fimt? U meta il-persuna ħa tagħti number, kull ma tgħija n-numru tal-kamra, ma tgħidilx in-numru tal-professjonist, allora kemm dik il-ħaġa li inti wieħed tista' tgħin il-klient. Mhux għax nemmen fiha, imma jiena nemmen li jekk għall-klient qed jibża li xi ħadd ħajkun jaf, mela dik jien irrid nindirizza. Qed tifhem? Jiġifieri u jekk il-klijent jgħidli għax jien nippreferi Malta, mhux aħna qed niddiskuti miegħu, ngħidlu right, ħa nipprova ngħinek fejn tixtieq int. Iċċo kontana iva. Issa Malta hija naqri kbar. Allura Malta jekk jiena minħazza bar u ħammur fi klinik buġibba, hemm inqas ċans, pereżempju, li jiena ħa niltaqa' ma' xi ħadd li jafni. Imma Għawdex huwa qisu żgħir ħafna u nifhimha din. U nifhimha.
U anke għandek il-fattur u din nafa jien għawċija. U ikun hemm issib ħafna jew jien ngħidu ftit għawċin illi forsi jadhom b'dik il-mentalità illi kienet fi żmien peress illi ma tantx kellna professjonisti Għawdex, mela dak li jkun bil-fors rid jinżel Malta biex ifittex lajnuna. Illum il-ġurnata għawdex hemm ħafna professjonisti, hemm ħafna żgħażagħ li qegħdin l-università u qegħdin jittrenjaw ruhom biex għadha bi tagħha jkunu professjonisti. Però xorta naħseb illi għadhem dik id-daqsxejn ta' mentalità forsi jista' jkun illi sejra żbaljata, illi jaħsbu illi għaliex professjonist Malti jisu ħajtijom xi ħaġa ekstra. U din ħarġet anke fir-riċerka li konna għamilna illi klient għawċi li qed ifittex servizz lest illi jħallas ċertu prezz biex jħallas professjonist Malti. Imma jekk ħajjieħu l-istess servizz mingħand professjonist għawċi ħajra bi kbira li jħallas l-istess miżata. Jisu kważi kważi jippretendi li ħajħallas
inqas.
Li naħseb importanti ħafna nżidu l-għarfien li professjonist huwa professjonist l-istess kwalifika, l-istess kalibru.
Imma tal-ġara dejjem ifuħ aktar għax hekk ngħidu bil-Malti. Jiġifieri u forsi dik irridu u anke aħna jiena nemmen li anke mħabba li aħna konna taħt kolonja. L-idea li ta' barra
aħjar.
Dik naħseb fis-subconscious għandna fuq ċertu livelli għadha hemm, sfortunatament.
U naħseb anke hemm bżonn iktar għarfien dwar is-saħħa mentali illi lajnuna qiegħda hemm mhux x'in inti tasal fil-qiegħ. Imma inti lajnuna qiegħda hemm biex propju inti ma tasalx fil-qiegħ.
Eżatt.
Nixtieq fl-aħħar forsi anke fl-aħħar ftit minuti. Illi ma nafx jekk inti trid tixtieq hemm xi ħaġa partikolari li trid tixtieq taqsam magħna rigward l-assoċjazzjoni jew il-professjoni. Imma anke bħala r-rwol tiegħek ta' segretarju fl-eżekuttiv fil-kumitat eżekuttiv segretarja fil-kumitat eżekuttiv tal-Federation. Kif tara din inti semmejt transdisciplinary team? Kemm qed tara għaw Malta jew anke fost organizzazzjonijiet tal-Federazzjoni?
Jiena naħseb illi il-Federazzjoni tagħna tal-ngħidlhom tagħna x'qiegħda fl-eżekuttiv. Hija importanti ħafna. Għaliex? Għaliex aħna minkejja li rridu nkunu uniti u kif noħorġu minn xtura anke jekk ma nkellmekx jiena u inti ħan siru maqudin u nagħmlu front wieħed, però dejjem nivvintaw kif ninfirdu. U l-federazzjoni hija mod fej inlaqgħu l-aħjar tal-professjonisti kollha għall-ġid tal-poplu Malti. Iġri jiena minn milliex ħafna naħdem fil-federazzjoni forsi li 6 snin xi ħaġa hekk. Tgħallimt ħafna minn professjonisti oħra l-isfida tagħhom. Inkun nista' nirrifletti anke kif jiena ħa nagħlem l-istudenti tiegħi. Jiġri din l-issue ta' teamwork meta inti qed tifhem problemi jien naf ta' xi ħadd li hu perit, ta' xi ħadd li hu veterinarju. Hija dinja ġdida lija. Imma meta inti minti tasar x'inhi l-etika, x'inhi l-imġiba, hemm dawk l-affarijiet li huma tajbin għal kulħadd li nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin. Jien dik li nara fil-Federazzjoni. U anka naħseb li l-Federazzjoni għandha vuċi x'tagħti lil min qed imexxi lil Malta. Anka lil nies li hija fis-settur pubbliku. Għax ovvjament jekk inti għandek organizzazzjoni, il-membri tagħha jista' jkunu jaħdmu fis-settur pubbliku mhux bil-fors mis-settur privat u nitalmu minn xulxin. Għax l-esperjenza tiegħi mhijiex ġo amministrazzjoni pubblika, imma jekk jiena fuq il-federazzjoni għandi xi ħadd li ġej mill-aspett pubbliku, jiena nista' nifhem xi affarijiet li qatt ma fimtom qabel. U jekk nifhmu xulxin dejjem il-klijent. Ġifieri jiena jiddispjaċini meta ġieli jiġi xi klijent jgħid li jiena qed imexxuni ġiex professjonisti ma jitkellmux, jgħidu li x'għandi ngħidu xulxin. Ma nistgħux nagħmlu hekk. Ftit ta' ġrat, imma meta ġrat jiena iddispjaċini għaliex. Għax inti bħala professjonista, jekk jien għandi ġlida miegħek personali norma x'inti l-ġara tiegħi, jekk ġejt quddiem il-klijent, jiena mhux il-norma rrid nara
il-problema.
Il-speech therapist li qed taqdi l-klijent tiegħi.
Ekku.
mux imħabba normal klient ħajbati. Ċiri dikja hija waħda forsi mill-affarijiet li il-professjonisti aħna rridu nifhmu aktar lill-xulxin. Meta klient jiġi quddiemi, mhux qed jara r-rut falzon, qed jara l xi ħadd li ħajjajnu fuq id-disleksja. Jiena miena xejn iċ-ċertifikat li għandi tini mhux id-dritt laqsit ngħidu dritt, il-possibilità li nista' ngħin il-ħadd ieħor. Għalli xoġi għandex jaħseb li huwa jiena faktar minnu fuq dak l-aspett. U jiena naħseb il-federazzjoni li tatni opportunità li nifhem professjonisti oħra u ntejjeb anke l-imġiba tiegħi u t-talim tiegħi fil-fatt jiena l-ewwel xogħol tiegħi huwa tal-lecturer. U nieħu gost ħafna illi pereżempju anke fi żmien il-COVID inna nqadna flimkien u s-sapportjajna l xurxin. Pereżempju nafu li fi żmien il-COVID.
Riġna ħafna starijiet.
ċertu professjonijiet kienu aktar kellhom aktar bżonn ta' għajnuna minn ħadd ieħor, mela allura ejja ngħidu u anke li kellhom spazju fejn jitkellmu li jafu li xi ħadd jista' jismagħhom u mbagħad anke b'kumment li ngħid imma di żgura minnha anke kultant kumment taħsbu ċuċata. Imma dik il-kumment li l-professjonista li forsi għandu bżonn l-għajnuna xi qed jagħmel xi sfidi tgħinu biex jikkrea soluzzjoni. Si dik li nara, inti iktar involuta fil-federazzjoni minn ilek, ma nafx għandikx dal ħsibijiet l-istess norma fuq
għal. Naqbel miegħek perfettament u hija affaxxinanti wkoll x'ħin tagħti ċans li tisma' lil xulxin u jien naħseb li ismih dik hija kruċjali. F'kull qasam tal-ħajja li sfortunatament ma nagħtux ċans biex nisimgħu biżejjed il-xulxin. U din l-opportunità li għandek 17 professjoni differenti jimpoġġu bil-qiegħda ma' xulxin u nisimgħu bid-diffikultajiet ta' xulxin u tara l-perspettiva differenti ta' professjonijiet differenti kif attent inti ġibt l-eżempju tal-COVID. Irrealizzajna x'inġejna biex inħorġu anke ċertu stqarrijiet illi il-minu fil-qasam tas-saħħa kien qed jara l-affarijiet b'mod daqsxejn differenti minn professjonisti li kienu ġejjin minn setturi differenti. Imma minkejja dan kif qatt inti smajna lil xulxin u wasalna għal stqarrija komuni li stajna noħorġuha bħala federazzjoni.
U ħaġa tajb jiena niftakar meta kont għamil training fuq il-kindergarten kien ġew mill-istitut ta' Fröbel, Fröbel huwa l-istitut li bdew l-idea ta' kindergarten, kien qal nintom toħorġu għall-liema tal-bin għax m'għandkom xejn, tridu tivvintaw kollox miżniedkom. U dejjem laqtitni. U sibta ħafna meta kont qed nagħlem l-Amerika, x'l-Amerika kollox lest ikolkom, imma kif imur żmerġ l-liema ma kinux jafu kif ħajsolvu l-problema u jien ngħidilhom xi ħaġa li laqas biss inkun ħsibta u jaħsbuni xi ġenju. Imma dak huwa l-preġġju tagħna aħna ġo biċċablata. L-uniku resurs li għandna huwa l-intelligenza tagħna, il-motivazzjoni u l-ħidma tagħna. U dik naħseb ma kultant ninsewha u ma napprezzawhiex biżejjed.
Ekku, naqbel miegħek 100%. Ruth, grazzi ħafna, konverzazzjoni interessanti ħafna u nispera li dan il-programm en biex forsi jissemmija għandhom idea iktar ċara tax-xogħol ta' counselor xinu. Grazzi lil Malta Association for the Counseling Profession tax-xogħol siwi kollu li qegħdin tagħmlu u għallum nistaw u wasalna fl-aħħar tal-programm, inselmilkom u niltaqgħu għall-programm li jmiss f'din is-sensiela. Grazzi ħafna.
Grazzi Norma.
Dan il-programm ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.